Dela apostolska 18. glavu želim da čitamo od 18. do 23. stiha, nama svima za nauku i utvrđenje u veri našeg Gospoda. A Pavla osta još poza dugo i oprostivši se s braćom otplovi u Siriju i s njime Prisila i Akila i ostriže glavu u Kenhreji jer se beše zavetovao. I dođe u Efes i njih ostavi onde, a on uđe u zbornicu i prepiraše se s Jevrejima. A kad ga oni moliše da ostane kod njih, više vremena nehtede. Mogu se oprosti s njima govoreći, valja mi, makar kako bilo ovaj praznik što ide provesti u Jerusalimu. Nego, ako Bog hted bude, vratit ću se opet k vama. I odveze se iz Efesa. A Akila i Prisila ostašu u Efesu. I došavši u Cesariju, iziđe i pozdravi se s crkvom i siđe u Antiohiju. I provedavši nekoliko vremena, iziđe i prođe redom Galatijsku zemlju i Frigiju, utvrđujući sve učenike. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju iz dela Svetih apostola. A sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca da se spustimo na kolena naša, na molitvu i hvalu Bogu. O večni Bože, Tvorče i svedržitelju duša naših, Ti si, o Gospode Bože Bog, stvoritelj sve vasiljene, nebo i zemlja i sva stvorenja, nebeska i stvorenja zemaljska, svojim postojanjem svedoče Tvoju silnu stvoriteljsku moć. Ti si, o Bože večni, utvrdio presto slave i veličanstva Tvoga u nebeskim visinama i u slavi Tvoga lica, u svetlosti i u sjaju Tvome nastavaju svi nebeski stanovnici. O Gospode Bože svemogući, Tebi odaju čast, slavu i hvalu, Tebe veličaju i proslavljaju, Bože milostivi, svi blagosloveni stanovnici nebeski. Tebi se klanjaju i Tebe obožavaju, sa radošću i revnošću izvršavaju volju Tvoju, jer je postojbina njihova carstvo Tvoje slave i radost njihova veličanstvo i slava Tvog imena. O Gospode Bože nad silama, Sveti i uzvišeni koji nastavaš u pohvalama svih svetih nebeskih stanovnika. Nebo i nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a ti si pogledao na nizinu zemaljsku i video si tamu koja se spustila na zemlju, mrak koji je obavio sve narode. I zaželeo si, o Bože večni, u toj Tvojoj silnoj, neizmjernoj ljubavi nebeskoj, da se zracima Tvoje svetlosti spustiš i da rasteraš tamo ovoga veka. I Ti si, o Gospode Bože svemogući, učinio to čudo dobrote Tvoje i u Hristu Sinu Tvome spustio si se na nizinu zemaljsku da ispuniš ono nadanje o kojem su govorili svi sveti proroci od starih vremena sve do njegovog dolaska. I tako se ispunilo, o večni Bože naš, ono što si davno prorekao, da će devojka roditi sina i nadenuti mu ime Emanuilo, koje znači s nama Bog. I u tom telu malog deteta, na ovoj nizini zemaljskoj, Bože večni, ustaj za stoku, u jaslama, bilo je položeno dete koje će oboriti carstvo tame, koji će uništiti silu Sotoninu i toj otrovnici zmiji Vasiljenskoj smrskati glavu svojim mukama i svojim ranama. O večni care nebeskoga carstva, ti kruno nebeske slave, na ovoj nizini zemaljskoj hodio si pod vencem od trnja, izbijen i ispljuvan, prezren i odbačen i od onih koji su ti najbliži bili ostavljen. Ti si, o spasitelju naš, svojim koracima i svojim krvavim tragom obeležio put bola i sramote, put muka i stradanja od Jerusalima do Golgote. Put kojim si ti hodio i nama put prokrčio, smrt kroz koju si ti prošao i nama vrata večnog života otvorio, sva ta strašna i divna i veličanstvena dela tvoje Bože pokazuju da si samo ti jedan Bog i osim tebe nema drugoga, da si samo ti jedini spasitelj i nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom danoga ljudima na spasenje. I sada, o Gospode Bože večni, koji imaš takvu neizmernu silu, takvu veliku moć da i od kamenja načiniš decu Avramovu, zracima te svete istine koju si nam objavio u Hristu Sinu Tvome, ti obasjavaš srca ljudska i u sred tame ovoga sveta svetli videlo tvoje istine, videlo večnog života, taj plamen svete i časne vere praotaca, proroka i apostola, plamen vere u Hrista Sina Tvoga, ti, o Bože naš milostivi, i u današnje vreme stvaraš i obnavljaš u onim srcima koje si ti pokrenuo iz sna smrtnoga i koje ti vodiš ka videlu tvoje svete istine, iz smrti u život, iz greha u novi život u Hristu Sinu Tvome, život svet i čist. O večni Bože, blagosloven si ti svrh svega što se blagosilja. Tvoja su dela divna i znamenita. Ti, o Bože naš milostivi, jedini imaš tu moć i tu snagu da nas podigneš iz smrti i preneseš u novi život, da nas izvedeš iz tame i privedeš tvome videlu, da nas oslobodiš bremena naših greha i bezakonja i da nas ispuniš duhom tvojim svetim, da skineš sa nas naše krivice, o Bože večni, i otvoriš nam vrata nebeske slave. Zato pred svetim licem tvojim, evo, mi ovako slabi siromašni, naša klecava kolena priklanjamo i tebi večnom caru nebeske slave, prezrenom, raspetom i ubijenom na krstu, o Bože večni, vaskrslom spasitelju našem, mi se poklanjamo i tebi i mi želimo sa svima nebeskim stanovnicima i svima tvojim vernim izbranicima na licu zemlje ove Bože, i mi želimo tebi odati čast, slavu i hvalu. Jer je velika milost i dobrota tvoja nad nama, Gospode Bože naš milostivi, jer u ove posljednje dane, kada se ispunjavaju reči proroštva davno prorečenog, da će nastati velika glad i žeđ na zemlji, ne glad hleba ni žeđ vode, nego slušanja te čiste, svete i žive nauke tvoga spasenja. Ti si nam dao reči istine, to sveto evanđelje tvoje, o Bože naš milostivi, da bi mi slobodni od greha i sveta, slobodni od taštine i svakog bezakonja, mogli pred svetim licem tvojim hoditi i živeti u Hristu, duhom tvojim svetim kojim si se nastanio i u našim slabim srcima. O Oče naš nebeski, Velika je milost i dobrota Tvoja, sveto i uzvišno ime Tvoje, svrh svakoga imena. Ti ispunjavaj srca naša iskrenom i dubokom zahvalnošću i tom čistom nebeskom ljubavlju za milost Tvoju, za Tvoju milost, o Gospode, koja pre sveta već beše. O, mi te molimo, Bože naš milostivi, da nas Ti naoružaš na svako dobro delo, da nas Ti osposobiš i spremiš, priugotoviš za vernu i čistu, svetu i pobožnu službu Tvom svetom imenu i za sveto istinito svedočanstvo ove reči nauke spasenja. O Gospode Bože naš milostivi, samo Ti nam to možeš pružiti, samo Ti nas možeš obdariti i naoružati svim oružjem vere i obdariti svim duhovnim plodovima duha Tvoga. Gospode Bože naš, snago naša i uzdanico naša, mi se Tebi molimo u ime Hrista, Sina Tvoga, i od Tebe mi pomoć tražimo, uzdajući se u milost i dobrotu Tvoju. Oče naš nebeski, oprosti nam naše mnoge slabosti, pogreške i nedostatke, krivice naše i dugove. Bože naš milostivi, Ti nama oprosti, jer si Ti milostiv Bog, jer si skupom cenom platio taj oproštaj. Blagi Bože naš, oprosti nam svaku nepokornost i svaku neposlušnost. I srca naša Ti, o Gospode, očisti od svake nečistote. Ti, o Bože naš milostivi, osveti i očisti naše misli, naše osjećanja, naše težnje. I Ti, o Gospode, Bože naš milostivi, nama daruj čiste duhovne radosti, radost Tvoga spasenja, radost Tvoga trpljenja, radost u službi Tebi, nebeskom, milostivom i dobrom Ocu našem, Ocu večne ljubavi i neizmjerne dobrote, da bismo mi, o Gospode Bože naš, svemogući, osvećeni duhom Tvojim svetim, o milostivi Bože, očišćeni i oslobođeni od svake sveze zemaljske, da bismo mi živeli i hodili u toj duhovnoj slobodi kojom nas Ti oslobađaš u Hristu, Sinu Tvome, i da se nikad ne bismo vratili u jaram ropstva grehu. Blagi Bože naš, Ti ispuni srca naša Tvojim svetim duhom i upravljaj našim životom. Vladaj Ti, o Gospode Bože večni, da od te slave i od tog sjaja nebeskog, od tog videla večnog života kojim je ispunjen sav prostor nebeski, jedan plamen te Tvoje slave i veličanstva Tvog imena bude i u našim dušama. Blagi Bože naš, u ovom posljednjem vremenu nemoj ostaviti reč nauke Tvoje neposvedočenu i nemoj ni nas ostaviti bez roda i ploda na putu spasenja. Nego nam Ti daruj Tvoja sveta svedočanstva, Gospode. Daruj nam Ti da budemo Tvoji verni istiniti svedoci, bez straha i bez stida, da posvedočimo Tvoju svetu istinu, radujući se što si nas udostojio, o Bože večni, da za Tvoje sveto ime i za svjedočanstvo Tvoje svete istine i mi možemo slično Tvojim svetim učenicima biti prezreni i odbačeni. Da se i mi možemo, o Bože naš milostivi, kao Tvoji sveti apostoli, boriti protiv praznoverica i protiv prevare duha zloga, koji svojim prevarama i praznovericama želi posejati svoje seme u narodu Tvome i tako razmetnuti stado Tvoje, o Bože. A mi verujemo reči nauke Tvoje koje si nam rekao u Hristu, da niko ne može nijednu ovcu Tvoga stada oteti iz ruke Tvoga pastira. Jer Ti, Oče naš nebeski, si veći i moćniji od sviju. I nema te sile neprijateljske koja tebi nasuprot stoji da bi se mogla za naveko držati, jer Ti ćeš, o Bože večni, u određeno vreme koje je tebi poznato, učiniti kraj grehu i bezakonju. I Ti ćeš, o Bože svemogući, skupiti decu Tvoj i narod Tvoj u to večno carstvo mira i ljubavi, gde se ime Tvoje proslavlja u nebeskoj radosti, nebeskoj sreći. Zato mi Tebe molimo, Bože, dok smo ovde putnici, dokle hodimo putem života ka toj večnoj slavi, da nas Ti obdariš strpljenjem u trpljenju, hrabrošću u opasnostima, a u nevoljama Ti nam daruj i strajnost i snagu duhovnu. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da hodimo u poniznosti i u krotosti ka tom stanu nebeskog mira i nebeske slave. Blagi Bože naš, Tebi se molimo i od Tebe pomoć mi čekamo, u milost Tvoju mi se uzdamo, a Ti, o Bože svemogući, Tu milost i dobrotu pruži i podari svima Tvojima izbranima u današnjem danu, koji idu pred svetim licem Tvojim i javljaju se zbor za zborom pred Tobom, o večni Bože, koji si na nebeskom Sionu. Ti svuda, o Gospode, budi prisutan duhom Tvojim i reč nauke Tvoje Ti objavi, Ti probuđuj, Ti osvećuj, Ti snaži i jačaj da naprede ono što je Tebi ugodno, a što je Tebi protivno, o Bože, Ti uklanjaj, Ti očišćaj. Pa kao što Te molimo, o Bože, da Ti nama oprostiš svaku krivicu i svaku slabost, svako siromaštvo, i da nas Ti učiniš, o Gospode Bože naš milostivi, Tvojom izbranom i ljubaznom decom, koji u svakoj pokornosti Tebi služe, s ljubavi i zahvalnošću Tebe obožavaju i Tebi se raduju. Tako Te molimo, Oče naš nebeski, da Ti nama podariš srce milostivo, srce sažaljivo, da nam Ti dariš ljubav i razumevanje, da i mi možemo lako potrpeti i da možemo rado oprostiti. Da bismo tako, o Bože, nosili bremena jedan drugoga i ispunili taj sveti zakon Hristove ljubavi. Blagi Bože naš, neka sva dela Tvoja posluže Tebi na slavu, Tebi na čast i hvalu. Otvaraj srca Tvojim prijateljima, izlijaj Tvoje svete blagoslove. Ti pozivaj Tebi narod, o Gospode, iz svakog naroda, od svakog jezika, i Ti, o Bože večni, daruj Tvoj pravi strah i revnost, da bi svi oni za koje je prolivena sveta i časna krv Hrista, Sina Tvoga, da bi se otrli od sveta i greha, da bi prihvatili obema rukama i celim srcem tu Tvoju milostivu ruku koja se pruža da prihvati grešnika. Pa Ti daruj, o Bože večni, pravo pokajanje, potpuno obraćanje, pobedu Tvoga duha i Tvoje svete istine u njihovim srcima i u njihovom životu, da se pokaže šta milost Tvoja čini od grešnika. Pa im Ti daruj, Gospode Bože naš milostivi, novi život u Hristu Sinu Tvome, pobedu duha Tvoga u njihovim dušama. Ti ih obdari, Bože večni, novim životom u Hristu, i mir Tvoga oproštaja daruj im i radost duhovne slobode. To blago iz nebeskih riznica, te dragocenosti koje se nikakvim novcem ili imanjem zemaljskim ne mogu kupiti, a koje Ti, o Bože naš milostivi, u Tvojoj velikoj milosti i dobroti pružaš i ne tražiš plate za to. Jer si Ti sam sebi plata, jer si Ti sam sebi nagrada, i slava i veličanstvo Tvog imena nikada se ne umanjuje. Večno će rastiti slava Tvoga carstva, a presto veličanstva Tvoga, Bože, nikada se neće uzdrmati. Granice tog beskrajnog, neizmernog carstva nebeskog nikada neće prekoračiti noga neprijatelja, jer je sila i slava i veličanstvo Tvoje Bože i trajeće do veka. Tebi se molimo, Gospode, Bože naš, Ti budi i u današnjem danu društvo usamljenima, krepost slabima, uteha žalosnima, Ti budi slava radosnima. Ti, o Gospode Bože naš, milostivi, sa svima Tvojima budi i nas održi Tebi verne, Tebi na slavu, čast i hvalu. I sada, na zemlji i kroz svu večnost. Amin. Kroz svetu Božju pomoć, ljubazni, u ime Gospoda i Spasitelja našega, želim da nastavimo naše čitanje na 24. stihu 18. glave Dela apostolska i da pročitamo tih preostalih nekoliko stihova ove glave. With the help of our Heavenly Father and in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, beloved, I desire that we continue our reading from the Acts of the Holy Apostles, chapter 18. Let us continue on the verse number 24 to read the remaining few verses of this chapter. Dela apostolska 18. glava 24. stih i dalje. A dođe u Efes jedan Jevrejin po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek rečit i silan u knjigama. Ovaj beše upućen na put Gospodnji, govoreći duh i goreći duhom, govoraše i učaše pravo o Gospodu, a znadijaše samo krštenje Jovanovo. I ovaj poče slobodno propovedati po zbornicama, a kad ga čuše Akila i Prisila, primiše ga i još mu bolje pokazaše put Gospodnji. A kad on šćaše da pređe u Ahaju, poslaše braća napred i pisaše učenicima da ga prime. I on došavši onamo pomože mnogo onima koji verovahu blagodaću, jer zdravo nadvađivaše Jevreje jednako pred narodom, dokazujući iz pisma da je Isus Hristos. Ljubazne braće i sestre, ljubazne prijateljice, jedno pojanje, valjda to 105, ne znam tačno koji stih kaže, samo kroz borbu, trud i znoj, tamo ćeš primiti venac svoj. I još jedan stih dalje kaže, kad si jednom ovdje sad po zastavu stao Hrista, tad ne beži iz borbe, nek bude tvoja pobjeda. No, gledajući ova dela svetih apostola, mogli bismo kazati da oni nisu bežali iz borbe. Više puta su bežali iz grada u grad, kao što je kazao Gospod naš, kad vas potere u jednome gradu, bežite u drugi. Ali nisu bežali iz borbe. Za razliku od nekih u današnje vrijeme, koji svjedoče i tvrde da vera ne treba da beži, nego treba da trpi tamo gdje se nalazi i da čeka dok ta nevolja ne prođe, oni sami niti su željni trpljenja, niti svjedoče za ime Gospodnje, nego bi rado gledali kako drugi trpi i drugi upućivali na trpljenje, pokazujući da loza farisejska nije izumrla sa onim farisejima koji su živjeli u Jerusalimu, kad je Jerusalim bio razrušen i spaljen od strane rimske vojske. Da ta loza vuče svoj koren i svoju nauku još od mnogo pre i traje sve do današnjeg dana. Još nešto nas to podsjeća, ljubazno braće i sestre, da se mi čuvamo da u našem životu ne bude takva loza. Da se kod nas ne pojave u našim srcima, našim osjećanjima, i ako se pojave, da ne ostanu tamo ta farisejska gledanja, ta licemerna verovanja koja ne pomažu nauku svetog evanđelja, nego raslabljavaju učenike i raslabljavaju veru Hrista. Ovdje vidimo da kad je Pavle jedno duže vrijeme bio u jednom mjestu i pošto je preživio priličan broj nevolja i teškoća, jednako propovedajući i svedočeći sveto evanđelje, da onda odlazio u drugo mesto. Kaže ovdje u 18. stihu da je ostao još pozadugo i onda potom, oprostivši se sa braćom, otplovio u Siriju, a sa njim zajedno su pošli i Prisila i Akila i dvoje vernih, čovjek i njegova supruga. I onda čitavo kaže, ostriže glavu u Kenhrej jer se beše zavetovao. Ovo je jedna za nas dosta čudna stvar. Pavle se bio zavetovao jer on nije već bio u zavetu Hristovom. Kakav je to zavet bio koji je on učinio i radi kojeg je bilo potrebno da on ostriže svoju glavu, da odseče ili ošiše kosu sa glave? Ako potražimo u starom zakonu, naći ćemo da je bio nekakav zavet po zakonu u kojem je šišanje kose ili sečenje kose imalo nekakvog svog dela u celom tom obredu ili u celoj toj uredbi, i to je bio zakon nazirejski. Sa određenom svrhom i sa određenim ciljem neko je mogao da učini zavet Gospodu, i dokle traje vreme toga zaveta on ne bi šišao kosu ni brijao bradu, nego bi sve to tako prirodno raslo do onoga dana kada bi isteklo vreme toga zaveta, i onda bi se ošišao i tu kosu sa svoje glave bi stavio u plamen na oltaru Gospodnjem. To je bio zavet nazirejski. Neki od vrlo poznatih nazireja u Svetom pismu imali su taj zavet na sebi od rođenja, ne, od začeća pa do smrti. Jedan od onih koji nisu održali zavet svoj bio je Samson. On je bio nazirej i nije se nikada šišao ni brijao, nikada nije sekao kosu, i taj zavet svoj trebao je čuvati i paziti da se ni na koji način ne ogrešio taj zavet. Međutim, Samson je bio čovjek dosta neozbiljan, čovjek koji se pogodio za svojim telesnim željama i dozvoljavao da ga neprijatelj na taj način ne samo ošteti, nego i upropasti. Samson je bio čovjek koji je poznao veliku moć Božiju, a nije poznavao svoju veliku slabost. Na neki način, ljubazni, Samson podsjeća na Salomona. Najmudriji čovjek pravi najveće bezumlje. I ovdje čovjek koji je obdaren velikom silom da izbavi narod Gospodnji dopušta da njime ovladaju tako velike slabosti da ga to potpuno upropasti. Jedan od nazireja koji je verno održao zavet svoj od početka do kraja bio je Samuilo, kojega je mati isprosila od Gospoda i onda mu nadenula to ime Boži dar ili dar Božiji, koja znači Samuel, poklon od Boga. I kao malo dete donela ga i ostavila ga u svetinji Gospodnjoj sa onim grešnim pokvarenim sveštenicima, sinovima Ilijevim. I nije se pobojala da će od tih grešnih ljudi njen mali Samuilo naučiti da živi u grehu i u svetu, nego se uzdala u Gospoda da će Gospod učiniti od Samuila vernog proroka, i Gospod je to zaista i učinio. Do kraja svoga života Samuilo nije se brijao niti šišao. I na taj način, kad god se Samuilo pojavio između naroda, svi su odmah znali to je Samuilo, jer se razlikovao od sviju. I onda to nam pokazuje šta znači zavet nazirejski. To znači da onaj koji hoće da služi Gospodu celim srcem, zavetom odvojen od ostalog sveta, i da on pripada samo Hristu, a taj propis da se neće brijati niti šišati pokazuje verovatno ili znači da se taj zavet ni na koji način ne sme menjati. Niti se šta može dometnuti, niti se šta sme oduzeti. Oni koji su imali na sebi zavet nazirejski, nisu smeli piti alkoholna pića. Silovita pića, kaže na srpskom jeziku. Ne samo to, nisu smeli jesti ni piti ništa od čega se prave takva pića. Što za vernog u današnje vreme treba da znači da onaj koji je u zavetu Hristovom ne samo nema nikakve slobode na greh, nego ni na ono što potpomaže greh i vodi na greh. Taj zavet označavao je da će jednoga dana doći spasitelj i da će on kroz svo vreme svoga rada i života na zemlji pripadati Bogu i službi Bogu celim srcem i da ničim neće od te službe ništa oduzeti niti šta dodati volji Božijoj, jer nije došao da čini volju tela i krvi, nego volju nebeskog Oca. Taj zavet je označavao da će jednoga dana za tim spasiteljem koji će tako savršenu žrtvu prineti Bogu za otkup grešnika od večne smrti, poći mnogi koji će u tom nazirejskom zavetu, to jest u zavetu odvojenosti od greha i sveta, u zavetu posvećenja, potpunog posvećenja službi Bogu, ostati kroz ceo život svoj. Ali taj nazirejski zavet imao je svoga mesta i svoga smisla do dolaska Hristovog. Kakva posla ili kakav razlog je mogao apostol Pavle imati da se da uzima na sebe takav zavet u vreme kada je on već bio u zavetu Hristovom? Jer sam je apostol Pavle napisao da sve ono što je bilo u starome zavetu, da je to bila samo senka ili sen onoga što je trebalo da dođe, a to što je trebalo da dođe, to je telo Hristovo. Kakva je potreba bila za one koji već znaju šta je stvarnost duhovne zajednice čoveka s Bogom, da uzimaju na sebe zavet koji je samo senka ovog pravog zaveta? Ja mislim, braćo, da je Pavle imao jedan razlog, a to je, negdje je napisano, kaže, svima sam bio sve. Onima koji su iz obrezanja, bio sam kao iz obrezanja, onima koji su pod zakonom, bio sam kao pod zakonom. I tako redom dalje, kad je Pavle imao na sebi znake tog nazirejskog zaveta, koje u to vreme bilo dosta retko, jer ta izraelska vera u to vreme skoro da nije postojala. Vrlo retko tu i tamo ponegde našao bi se poneko ko je celim srcem verovao i držao uredbe staroga zaveta. Jako malo je bilo onih koji su to radili. A drugo, nije više bilo moguće izaći pred Gospoda kao u vreme staro i pitati šta je volja Božja. Kad je car David se nalazio u nevolji, u teškoći, nije znao šta da odluči, naročito u vreme kad je bio rat ili neka velika nevolja, on bi pozvao sveštenika i sveštenik bi prineo sudove Urim i Tumim. I onda bi upitao car David Gospoda: Gospode, hoće li učiniti ovo ili neću? I kroz te sudove Urim i Tumim u sveštenikovoj ruci bi se našao odgovor, znak, da ili ne. To više nije bilo moguće. Jer svetinja na svetinjama je bila uništena još u vreme babilonskog ropstva. I taj kovčeg zaveta po svoj prilici nikad više nije pronađen. Ali kako je kovčeg zaveta bio načinjen u vreme Mojsijevo, tako je mogao biti načinjen u vreme Jezre i Nemije. Ali nije bilo onih koji bi ga načinili. I tako je to ostalo nedovršeno. Dom Gospodnje sazidan, kovčeg zaveta nikad nije napravljen. Te zapovesti, te ploče koje su bile prvo stavljene u kovčeg zaveta, ploče sa zapovestima, nisu bile prve ploče. Prve ploče su razbijene. Te druge ploče su bile kopija. Nova kopija se mogla napraviti i kasnije. Ipak nije napravljena. Zašto? A ja ne znam, braćo, šta je bio njihov razlog, ali izgleda po svoj prilici da je njihov razlog bio farisejstvo. Oni su verovali u nešto što nije u pismu. Ako oni budu pisali te zapovesti Božje na ploče, može biti da neće tačno napisati svako slovo kao što je bilo na originalu. I oni neće da budu krivi za pogrešku. I zato su bili krivi što nisu ništa napisali. I svaki onaj koji hoće da se osigura da neće imati nikakve krivice, ne treba mu veća krivica. On je zakopao svoj talent u zemlju, nije ništa uradio. I tako me naš Gospod kaže u posljednji dan, zli i lenjivi slugo. Ako si znao da sam ja takav kao što ti kažeš da sam, tvrd, žnjem gdje nisam sijao, kupim gdje nisam vio, kako se nisi pobojao pa da si učinio ono što sam ti kazao? Taj zli sluga je znao da je Gospodar loš, u njegovom shvatanju je bio Gospodar loš. Zašto? A lošem sluzi je svaki gospodar loš. Koji gospodar može biti dobar nevaljalom i neposlušnom sluzi? Da je taj sluga zaista bio takav kao što je kazao, bojao sam se tebe, on bi iz tog straha poslušao šta mu gospodar kazao. Gospodar je kazao, radi s time dok ja ne dođem. Ali on nije hteo da radi, zašto? Ljubazna braće i sestre, mi kad god radimo, mi pravimo greške. Jer mi smo slabi. Ali te greške ne smiju biti razlog za nas da prestanemo raditi, jer onda nam ne treba nikakva veća greška, to je najveća. I zato je Gospod kazao, uzmite od njega taj jedini talenat i dajte onome koji ima 10, a nevaljalog slugu svežite i batite u tamo najkrajnjo. I tako biva svakome koji zna bolje nego što reč Božja uči i govori. Kad je apostol Pavle se pojavio u to vreme kad je bilo malo Nazireja, sa znacima Nazirejskog zaveta među Jevrejima, oni koji su imali izvestan osjećaj odanosti ili izvestan osjećaj pripadnosti jevrejskoj veri, on je bio pristupačan, takvi bi zastali i pitali, na šta si se zavetovao? I onda apostol Pavle bi mogao odgovoriti, ja sam uzeo na sebe znake Nazirejskog zaveta i održat ću ih na sebi dokle ovo evanđelje koje sam primio od Sina Božjega Isusa Hrista ne bude objavljeno u celom ovom kraju, onda je moj zavet završen, onda ću svoju kosu ostrigati i svoju bradu obrijati po meri i dati prinos ili prilog koliko treba hramu u znak žrtve Nazirejske. I na taj način Pavle je time našao pristupa i načina da se približi jevrejskim srcima i da im posvedoči sveto evanđelje. Ne znam na koji drugi način bi se to moglo shvatiti. Ubeđen sam, ljubazna braće i sestre, da Pavle nije verovao da je za njegovo spasenje i za njegovu zajednicu sa Hristom potrebno bilo imati osim zaveta Hristovog i zavet Nazirejski. Iz sličnog razloga Pavle je tražio od Timotija, čija je mati bila jevrejka, izraeljka, ali otac Grk, da se obreže, da bude obrezan, da među jevrejima, među kojima su se oni kretali i kojima su propovedali, apostol Pavle uklonio tu prepreku, tu smetnju i to neprijateljstvo između jevreja i njega, bar nekih koji su bili iskreni u veri, ipak nije mogao otkloniti neprijateljstvo između njega i onih koji su bili protiv Evanđelja Hristovog. Takvih neprijatelja uvek je bilo i uvek će biti dokle god naš Gospod ne dođe. Kad ne bi bilo takvih neprijatelja, ljubazne braće i sestre, malo bi bilo prijatelja. Kad ne bi bilo tih nevolja i tih teškoća, ja ne znam da li bi se iko našao ko bi revnovao za Hrista i za reč Božiju. Nego te nevolje i te teškoće nagone nas da ne padnemo u dremež i u spavanje, nego da istrajemo u molitvama Bogu. I zato kad je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos trpeo i podnosio toliko koliko ni sva četiri evanđelja u Svetom pismu ne mogu do tančine i do, u svim pojedinostima opisati, a pogotovo mi u svojim rečima i shvatanjima ograničenim ne možemo objasniti ni ispričati, onda i mi da se tom mišlju naoružamo, da uzmemo krst svoj na sebe i da pođemo tragom našega Spasitelja, kao što su i njegovi sveti apostoli i učenici činili. Potom, kaže Pavle, dolazi u Efes i ulazi u zbornicu jevrejsku i ovdje kaže srpski da se prepirao sa Jevrejima. A na engleskom jeziku se koristi jedna druga reč koja znači on je kao diskutovao, kao razgledao sa njima zajedno, razgovarao je sa njima i kaže oni su ga molili da ostane kod njih duže vremena i on nije hteo. Mi znamo da se to događalo i u vreme kad je naš Gospod propovedao, da u nekim mestima su ga tražili i pitali da ostane tamo duže, on nije hteo. Nego je kazao treba mi ići propovedati evanđelje i u drugim mestima, a pre toga je ostao nekoliko, ne nekoliko mjeseci, nego valjda par godina u jednom mjestu. Zašto je to bilo potrebno? U nekim mjestima ili kod nekih ljudi je bolje njima propovedati reč i ostaviti ih da o tome razmišljaju i da razgledaju. Jer se događa tako da neki u prvo vrijeme, prvi dan, drugi i treći dan, vrlo rado primaju takve goste, a peti i šesti dan jedva čekaju da ih se oslobode. To je ta prevrtljiva ljudska priroda, sebična, zagrižljiva, nepostojana. I tako vidimo da je apostol Pavle otišao iz Efesa i kazao je, ako Bog da, kroz vreme, kad bude imao prilike, on će opet doći kod njih. I verovatno da se to i ispunilo, ali verovatno da je između jednog i druge posete, jedne i druge posete bilo prošlo dosta vremena. Prema onome što se dogodilo u Jerusalimu, mora da je pre sljedeće posete u Efesu Pavle bio, da je prošlo nekoliko godina. U svakom slučaju ovdje, kaže, on se oprostio s njima i otišao iz Efesa, a Akila i Prisila su ostali u Efesu. I znači da je njihov rad u Efesu i njihovo svjedočanstvo bilo vrlo uspješno, jer kasnije vidimo poslanicu Efesima i u toj poslanici se vidi da je tamo bilo veći broj vernih u Efesu i ne samo što je bio veći broj vernih, među njima bilo i takvi koji su vrlo revnovali i držali sve te evanđelje u čistom životu, u pravoj pobožnosti. Dalje, kaže da je došao potom u Cezareju i izišao i pozdravio se sa crkvom i onda se išao u Antiohiju. I posle izvjesnog vremena izašao iz Antiohije, išao redom kroz zemlju Galatijsku i Frigiju utvrđujući sve učenike. To je jedna dobra strana kada verni se uzajemno posećuju, jedni druge posećuju, jedni druge obraduju, utvrđuju u veri i potpomažu se kada zajedno provode vreme u molitvi, u pojanju, razgledanju I kada zajednički rade na tome kako da svjedočanstvo ove svete reči Božje iznesu pred neznabožce, pred one koji potrebuju spasenja. U to vreme, čitamo ovdje, da je došao u Efes jedan Jevrejin po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek vrlo rečiti silan u knjigama, i ovaj je bio upućen na put gospodnji, što znači dobro je poznavao sveto pismo, i govorio duhom, i učio je pravo o gospodu Isusu Hristu, a poznavao je samo krštenje Jovanovo. Kako je to moguće? Kako je to moguće da ima neko od vernih koji ima dobro svjedočanstvo, koji duhom govori, koji silno revnuje, a ne zna u veri sve ono što mi znamo? No, kad bismo se uporedili sa njime, može biti da on zna neke stvari koje mi ne znamo. Ali to nije važno. Važno je da on ne zna ono što mi znamo i zbog toga on ne sme propovedati, njemu treba to zabraniti ili mi nećemo s njim imati nikakve veze, jer mi smo jedini verni na ovom svijetu. No, to je današnje, to nije Hristovo, to nije iz pisma, to nije iz reči Božije. To se danas tako radi. Ovi verni koji su ovdje bili su radili drugačije. Gdje god su vidjeli priliku i mogućnost da se evanđelje svjedoči u istini, oni su to potpomagali. To su utvrđivali i zato su revnovali. Kaže, a kad ga čuše Akila i Prisila, ovi dvoje verni koji su duže vremena bili sa Pavlom zajedno, kad su ga čuli kako on silno govori i svjedoči, a vidjeli su da njegovo poznanje još nije potpuno, oni su ga primili i još mu bolje pokazali put gospodnji. E, to su verni. To su hrišćani. Da li se oni zovu jednim, drugim ili trećim imenom koje se danas koristi, to je jako malo važno. Važno je da su oni hrišćani, da su verni, da su u gospodu i da gospodu služe. I kad je hteo Apolos da pređe u Ahaju, to je Grčka, poslaše braća napred i pisaše učenicima da ga prime. I on došavši onamo, mnogo je pomogao onima koji su verovali tom blagodaću koja mu bila dana od Boga, tim darovima. To je naša dužnost, ljubazni. Da duha ne gasimo i proroštva da ne preziremo. Kad vidimo da negdje imamo neki glas istine, neki zrak svetlosti, da to pomažemo i utvrđujemo, ne da tražimo načina kako ćemo sve druge isključiti. Ali tako isto da se pazimo, da ne trčimo za stvarima ovoga sveta i da ne primamo lako ono što nije po nauci gospodnjoj. Akila i Prisila, kada su čuli kako Apolos propoveda, nisu kazali, o pa i to je, i to je reč Božja. Ali on zna samo krštenje Jovanovo, pa i tako se može. Ne mora čovjek biti kršten u ime gospoda Isusa. No oni nisu tako kazali. Nego su uzeli Apola, prihvatili ga i s njime razgovarali kao veran sa vernim i još mu bolje pokazali put gospodnji. To je ljubav Hristova. To je blagodat Božja. Tako treba verni da rade i da žive. Kaže da je taj Apolos silno nadvađivao Jevreje, jednako pred narodom, dokazujući iz pisma da je Isus Hristos. Ko to radi u današnje vrijeme od vernih? Glavni posao vernih u današnje vrijeme je da pokažu da su oni jedini verni i niko drugi nije veran, ali oni paze da nikako biser ne bacaju pred svinje. No, oni neće propovedati, oni neće svjedočiti, oni neće razglasiti evanđelje. Pa otkud bi smeli, ako bi to evanđelje tako kako je napisano razglasili po narodu, sam narod bi kazao, pa šta vi hoćete, vi ne živite tako. Zato se ćuti i zato je tišina. Jer verni nisu verni. I oni koji čitaju sveto pismo ne žive po pismu. A Gospod dolazi. I svaki će dati odgovor. Kao što je kazao sluga gospodnji Mojsije, narodu Izraeljevom, pre nego što je umro, Mojsije, tako je kazao, ova reč Božja nije daleko preko mora, nije daleko iza gora, nego blizu ti je reč u srcu tvome. I Gospod tako kaže, kad si u nevolji prizovi me, ja ću te izbaviti, a ti me proslavi. Eto, to je jedan nedostatak današnjeg vremena i ljudi današnjeg vremena. Kad su u nevolji, oni prizivaju Gospoda, kad je Gospod izbavi iz nevolje, oni ga ne proslave. I mi smo, kad smo bili u grehu i u smrti, bili u velikoj i strašnoj nevolji, prizivali smo ime Gospodnje i on nas je izbavio. A sada mi njega da proslavimo, da živimo po njegovoj volji, da objavimo sveto evanđelje bez stida i bez sramote. Iako nas preziru, iako trpimo sramotu u svetu, to neka bude naša čast i naša slava u Hristu. Jer mnogi u današnje vreme nisu se udostojili toga. Ljubazni, koliko sam ja ovako preslab mogao podeliti sa vama iz reči našeg Gospoda, želim mog slabog srca i molitva Bogu da Gospoda u reč nauke njegove blagoslovi i da se u našem životu pokaže ta lepota njegovog evanđelja, ta svetost te nauke koja spasava, i da u našim srcima živi, vlada i upravlja našim životom Duh Boga svemogućega, Duh Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista, da bi i mi u ovo posljednje vreme hodili zaodenuti u obličje Hristovo i tako, imajući na sebi tu odeću spasenja, da žurimo tim putem koji nas vodi u večnu nebesku slavu.